Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Акшо Афганистанга кошумча 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу бир аз мурда сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Өзбекстан кечээ борбор Азиянын бириккен энергетикалык системасынан чыктыбы?
Мамлекеттик Өзбек энергия компаниясынын жогорку даражалуу өкүлү Эссо Садулаев 1-декабрдан тартып бириккен системадан Өзбекстан чыкканын тастыктады.
Бирок Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы Өзбекстан азырынча аталган системадан чыга электигин айтууда. Улуттар уюму Чыгыш Европа менен Борбор Азияны СПИД илдетине чалдыккандардын санынын өсүүсү уланып жаткан аймак катары атады. Жалал Абадта өзбек улутунда кыргыз жараны 2 айдан бери дайынсыз, ал Өзбекстанда узак мезгилге соттолгондугу айтылып жатат. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 метрлыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби 2-декабрь дегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызгаз Өзбекстанга карызын төлөөнүн аяктоо алдында турат. Бул тууралуу Кыргызгаздын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага караганда 30-ноябрда 2,800,000 доллар Ташкенге которулду жана бүгүн эртең калган бөлүгү берилет. Төлөнө турган карыздын суммасы 2,000,000 доллардан ашуун болууда. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1-декабрга карай карыздарды толук төлөө шартын коюп, ансыз газ берүү чектелерин эскерткен эле. Өзбекстан азырынча бирдиктүү энергетикалык системадан чыга элек, бирок чыкса өлкөнүн түштүк аймагы электр энергиясы менен туруктуу камсыздоо татаалдайт. Бул тууралуу улуттук электр тармактары ишканасынын башчысынын орун басары Мурат Дурусалиев билдирди. Өзбекстан 1-декабрдан тарта Орто Азиядагы бирдиктүү энергетикалык түйүндөн чыгаарын жарыялаган. Саясий партиялардын лидерлери Финляндияга сапарлат. Атамекен Социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Атамекен, Ак жол, коммунисттер, социал демократиялык жана Акшумкар партияларынын лидерлери 5-декабрда Европага сапар алып, 11-декабрга чейин Финляндияда болушат. Сапардын максаты Финляндиянын партиялык түзүлүшү жана энергетикалык системасы менен таанышуу. Партия лидерлеринин иш сапары эки КК тарабынан уюштурулууда. Бүгүн жогорку кеңеште фракциялардын жыйыны болот. Ак жол, социал демократиялык жана коммунисттик фракциялардын жыйынында Нурлан Турсункуловду башкы прокурорлукка жана 4 талапкерди жогорку соттун судьялыгына дайындоого макулдук берүү маселеси каралат. Андан сырткары Толкун Бекбулатованы акыйкатчынын төрагасынын акыйкатчынын орун басарлыгына дайындоого макулдук берүү маселеси да бар. Депутаттар ошондой эле фракцияларда бир катар мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорлорун да карашат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкезек өзүңдө, Улан.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эми эл аралык кабарлардан. АКШ Афганистанга Талибан менен Ал-Кайдага каршы күрөшүү үчүн кошумча 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу жарым саат мурда Нью-Йорктогу Вест-Пойнт аскерий академиясында аяктаган сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Обама ошондой эле АКШнын аскерлери коопсуздук боюнча жоопкерчиликтүү ооган күчтөрүнө өткөрүү ишинде ийгилик жетишилгенден кийин Афганистандан 2011-жылдын июлунан тарта чыга баштоону көздөрүн да айтты.
I have determined that it is in our vital national interest
Башкы командачы катары Афганистанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүүнү биздин өтө маанилүү улуттук кызыкчылыгыбыз деп чечтим. Биздин аскерлер 18 айдан кийин мекенине кайтууну баштайт. Кошумча ресурс бизде эмгени колго алып, ошол эле учурда Афганистандын өзүндө биздин жоокерлер жоопкерчилик менен кеткидей мүмкүнчүлүк түсүү үчүн зарыл деп белгиледи президент Барак Обама. Ал кошумчалагандай, Афганистандагы согуш уттурулган жок, бирок өлкөдөгү кырдаал артка кетти жана улуттуу көйгөйлөр кала берүүдө. Обама катар Талибан учурдан пайдаланганын Ал-Кайдада болсо Пакистан менен чектеш аймактарда башка аркылоочу коопсуз жайлар али да бар экендигин кошумчалады. АКШ президенти Афганистанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүлөрү жөнүндө Афганистандагы согуш боюнча стратегияны 3 ай бою иликтегенден соң жарыялады. Башка кабарлардан Косовонун көз карандысынын мыйзамдуулугу буунун сотунда каралууда. Буунун баш кеңсеси Гагада жайгашкан адилеттүүлүк сотуна доо арызды Сербия жолдогон. Ал Косовонун көз карандысынын декларациясы мыйзамсыз. Эл аралык мыйзамдар менен катар Сербиянын суверенитетине да шек келтирет деп эсептейт. Сербия соттон Косовонун көз карандысынын декларациясынын жарактуулугу боюнча укуктук чечим чыгарып берүүнү суранууда. Соттук териштирүү кечээ башталды. Чечим чыкканга чейин бир нече ай талап кылынуусу мүмкүн. Буу соттун чечими мыйзамдык күчкө ээ эмес, кеңеш берүү мүнөзүндө гана болот. Косовонун көз карандысынын азыркыга чейин 60 ашуун өлкөнүн ичинде Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин көпчүлүгү жана Кошмо Штаттар тарабынан таанылган Сербия жана анын өнөктөшү Орусия буга каршы болуп келүүдө. Британ тышкы иштер министри Британ яктачыларынын кармалышына байланыштуу Иран тарап менен сүйлөштү. Британ тышкы иштер министри Дэвид Милибенд ирандык кесиптеши Мануэль Чекерин Маттаки менен телефон сүйлөшүүсүндө аны Британ жарандарынын кармалышы боюнча кең кеселүү түшүндүрмө жана аларга консулдук жардам алышына уруксат берүүгө чакырды. Дэвид Милибенд ошондой эле кармалгандар тез арада бошотуларына үмүттөнөрүн билдирди. Бул тууралуу Британ тышкы иштер министригинин маалыматында айтылат. Мунун алдында Иран бийликтери эгер өткөн аптада Перси буругунан кармалган британиялык 5 яктачы деңиздеги чек ара билип туруп эле бузган аныкталса аларга катаал мамиле жасаларын айткан. Тоолуу Карабак боюнча сүйлөшүүлөрдө жылышпар. Бул тууралуу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Азербайжан менен Армения ортосундагы чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минскте унун кечээки жыйын учурунда айтылды. Жыйын Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин министрлер кеңешинин кечээ Афинада башталган кеңешмеси учурунда өттү. Минскте унун АКШ, Орусия, Франция мүчө. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайын угуңуз. Микрофондо Рейна Акматжан.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 2-декабрда түштүк тубандарынын көпчүлүк бөлүктөрүндө түнкүсүн жамгыр жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Ысык көл чөлкөмүндө 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы ысык көл өрөөндө +1, +6 даража, Нарын облусунда -1, +4 даража, Ош, Жалал Абад тубандарында +3, +8 даража, Баткен жергесинде +2, +7 даража, Талас аймагында +1, +6 даража, Чүй облусунда +3, +8 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап, айрым учурларда маал-маал менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы +4, +6 даража. Рейн Акматжан, Бишкек.
Таңкы азат тутуп жатабыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан кечеден тарта борбор Азиянын бириктүү энергия системасынан чыкканы чыкпаганы так анык белгиси болуп турат. Маселен, Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын жетекчилеринин бири кечеге чейин азаттыкка Өзбекстан азырынча ал системадан чыга элек деген маалымдады. Ташкент болсо системадан 1-декабрдан тарта чыгаарын мурдараак жарыялаган. Ташкент бийликтери бул кадамын таза экономикалык жүйөлөр менен түшүндүрүшкөн эле. Ал эми коңшулаш Тажикстан муну менен Өзбекстан саясий кысым көрсөтүп жатат деп сынга алды. Сөзсенбай Нурушевте.
Ташкент өкмөтү региондогу бириккен энергия системадан чыкканы жатканын өзбек элчиси Шоокасым Шоуисламов 23 ноябрда Тажикстандын борборунда атайын чакырган маалымат жыйынында эскерткен эле. Бириккен энергия системаны ал эскирген жана ишенимсиз түйүн катары сыпаттап, буга кирген өлкөлөрдүн ортосундагы араздардын булагы болуп калганын көрсөткөн болчу. Элчинин бул сөздөрүн мамлекеттик өзбек энергия компаниясынын жогорку даражалуу өкүлү Эссо Садулаев толугу менен кайталап, 1-декабрдан тартып бириккен системадан Өзбекстан чыкканын тастыктады. Мунун алдында Гузар Суркан тутумундагы электр линиясы тартылып бүтүп ишке берилди. Натыйжада Сурхандарья областына Тажикстандан тартылган линия кесилип ташталды жана Өзбекстандын бүткүл электр системасы бириктирилди. Тажикстан эми көп жагынан Түркмөнстандан алынып жаткан электр тогуна көз каранды болуп калды. Ал да Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хусрап Коибов өзбектердин бириккен системадан чыкканын сынга алып, муну Ташкенттин коңшуларга кысым жасоону күчөтүүнү көздөгөн саясий кадамы деп алады. Кыш күрөө келип электр тогунан өзгөчө кынжыла баштаган тажиктер өзбек бийликтеринин бул чечимин атайлап жасалган иштей кабыл алышты. Кыргызстандын түштүктөгү областтарда электр тогун Өзбекстан аркылуу алат. Расмий Ташкент көп жылдардан бери Кыргызстанга, Тажикстанга жана Казакстандын түштүк областтарына алдын ала эскертпей туруп эле газ бербей коюп келатат. Ал эми акыркы кездери кыргыздар менен тажиктердин кошумча ГЭС куруу пландарына өзбек бийликтери ачыктан ачык каршы чыга башташты. Ташкент жаңы ГЭСтердин курулуш аймактын экологиялык коопсуздугуна коркунуч келтирет жана жайкы суу катмалында Өзбекстанды суусуз калтырат деп эсептейт. Кыргызстан менен Тажикстан болсо жаңы гидроэлектр станциялардын аркасында өздөрүнүн энергетика чөйрөсүндөгү көз карандысыздыгын чыңдоону көздөшөт. Өзбекстандын чечимине Кыргызстан өз мамилесин билдирген жок. Борбор Азиядагы бириккен энергетика системасынан 2003 жылы Түркмөнстан чыгып кеткен.
Эсенбай Нурушев баяндады, таңкы Азаттыктын толкунунда. Саат Бишкекте 8:11 өтүп калды. Эми кезектүү зоодогу маекте бүгүнкү маектерде Айданбек Ахматоолу алып барууда. Айданбек.
Рахмат. Биз коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы, Кыргызстандын Тажикстандагы мурдагы элчиси генерал-майор Мирослав Ниязов менен АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Мирослав мырза?
Саламатсызбы.
Мына саналуу убакыттар мурда АКШнын президенти Барак Обама Нью-Йоркто Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялады. Ага ылайык Ооганстанга кошумча америкалык 30,000 аскер жөнөтүлөт экен. Бул стратегия СССРдин Оогансандагы катачылыгын кайталап жатат деген да ойлор айтылган буга чейин. Сизде кандай пикир бул боюнча?
Мен толугу менен Американын президентин демилгесин колдойт элем. Биз адашпашыбыз керек. Афганистан деген мамлекет дүйнө жүзүнө коркунуч алып келе турган өлкө. Ошонун ичинде Орто Азия Кыргызстандын дагы коопсуздугуна, улуттук кызыкчылыгына коркунуч алып келе турган мамлекет. Тилекке каршы 8 жылдан бери НАТОнун күчтөрү ошол аракеттерине толугу менен жете албагандан себеп болуп атат. Ошол себеп менен ушу америкалыктар демилгесин чыгарып, мынал жаңы дагы толуктап күчтөрдү алып киребиз Афганистанга деген. Бул деген эмне? Тез арада 1-2-3 жылдын ичинде болобу, аягында бир Афганистанда тартип киргизели деген аракет болуп атат. Бул аракеттерди колдошубуз керек.
Барак Обама аскерлердин санын ошону менен 100,000 жеткирүү менен кошо эле 2011 жылдан тарта аларды чыгара баштоо жагы да каралат дептир. Ушу 1-2 жылдын ичинде 100,000 аскер коопсуздукту камсыз кыла алабы же ооган күчтөрү коопсуздукту өздөрүнүн колуна ала турган деңгээлге жетеби? Кандай ойдойсуз?
Эмне болгон күнү дагы НАТОнун күчтөрү ошол аракет менен иш жасап атат. Бүгүнкү бийлик, Афганистанда болгон Карзай башкарып аткан бийлик акыбалды толугу менен контролдо албайт Афганистанда. Ошон үчүн коалициялык күчтөр кетип калса, эртең эле башка күчтөр мамлекетти чоң бакашакага алып келиши мүмкүн. Дүйнө жүзүнөн наркомафиянын адамдары келип ошентип жүрүп, бул Афганистан дагы 2 эсе коркунуч алып келет дүйнө жүзүбүзгө.
Мирослав мырза, мына орус эксперттер АКШнын катачылыгы катары Оогансандагы улуттардын ортосундагы мамилени жөнгөрө албаганын же алардын ортосунда бир тең салмактуулукту камсыз кыла албаганын, башка айтканда негизги күч болгон пуштундарды батышка, Америкага каршы коюп алганын айтууда. Сизде кандай ой бул боюнча?
Мен эми анысын анык билбейт экенмин, бирок тажикстердин экспертине караганда Афганистанда 40% пуштун, 40% тажиктер, анан 20% башка улуттар дегендей кылып атышат. Эмне болгондо дагы ушул улуттардын арасында дагы проблемалар бар, албетте. Муну эске алышыбыз керек. Бүгүн менин оюмча Кыргызстан дагы өзүнүн салымын киргизип атат. ушул оюнду токтотуп, мынал авиабазаны чыгарабыз же калтырабыз деген ойду токтотуп, мынал биз дагы толугу менен түшүнүшүбүз керек. Афганистан деген Кыргызстанга дагы коркунуч алып келе турган. Ошон үчүн бизден болгон жардамыбызды дагы биз толугу менен көрсөтүшүбүз керек.
Оган бийлиги ушу талиптерди өкмөткө бийликке тартууга аракет жасап жатат. Мындан кандайдыр бир ийгилик болобу?
Талиптер албетте бир чоң күч болуп чыгып келатат. Көп жылдан бери булар дүйнөгө көрсөттү өзлөрдүн күчтөрүн. Алар менен эсептешпесе болбойт. Ошон үчүн таразага салып мен ойлойм, ошол НАТОнун күчтөрү баарын байкап, билип, ошол билип, ошону менен аракет жасап атышат. Ошол тездеттирели деп аракет менен ошол күчтөрүн киргизсе, мен дагы кандайдыр бир ичимде ишеним бар, акырындык жол менен Афганистан тынч жашоого өтүп кетишин каалайм да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы генерал-майор Мирослав Ниязов болду. Биз АКШнын президенти Барак Обаманын Ауганстан боюнча жаңы стратегиясы тууралуу маек курдук. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекте Айданбек Акмат уулу алып барды. Саат Бишкекте 8:16 өтүп калды. АКШ Ауганстанга Талибан менен Ал-Кайдага каршы күрөшүү үчүн кошумча 30,000 жоокер жөнөтөт. Бул тууралуу бир саат мурда Нью-Йорктогу Вест-Пойнт аскерий академиясында сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Обама ошондой эле АКШ аскерлери коопсуздук боюнча жоопкерчиликти Ооган күчтөрүнүн өткөрүү ишине ийгирек жетишилгенден кийин Ооганстандан 2011-жылдын июлунан тарта чыга баштоону көздөрүндө белгиледи. Кошумча жөнөтүлүүчү 30,000 аскерди кошкондо Оогонстандагы америкалык жоокерлердин 100,000 жакындап бармакчы. Кыргызстан Өзбекстанга газ боюнча карзын төлөөнү аяктоонун алдында бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага караганда 30-ноябрда 2,800,000 доллар Ташкентке которулду жана карзын калган бөлүгү бүгүн эртең берилмекчи. Бул аралыкта Кыргызстандын улуттук электр тармактар ишканасынын жетекчилиги Өзбекстан Борборазиянын бириктүү энергия системасы назарын чатышыга электигин айтууда. Өзбекстан аталган системадан 1-декабрдан тарта чыгарын мурдараак жарыялаган болчу. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Берүүбүздү эми улантабыз. Кече 1-декабрь СПИД илдетине каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү катары белгиленди. Ал аралыкта Бириккен Улуттар Уюму, Чыгыш Европа менен Борбор Азияда бул дартка чалдыккандардын саны улам өсүп жаткандыгына тынчсыздануусун билдирди. Сөз кабарчыбыз Төрөкул Дооровто.
Ошентип, Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүнө караганда, СПИД бүгүн Чыгыш Европа менен Борбор Азияда кеңири жайылып баратат. Постсоветтик өлкөлөрдөн сырткары уюм бул катардагы мамлекеттерге Боснияны, Болгарияны, Хорватияны жана Румынияны да кошту. Улуттар Уюму менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун быйылкы биргелешкен докладында айтылгандай, жалпы региондо 2001-жылы 900,000 адам ВИЧ же адамдын иммундук таңсыктыгына алып келчү вирус менен катталган болсо, быйыл алардын саны 1,5 миллионго жеткен. Болгондо да региондогу жалпы оорулуулардын дээрлик 90% Орусия менен Украинада жашайт экен. Халимжан Зарипов Татарстандагы экинчи чоң шаар Чолы же Набережные Челны шаарындагы ВИЧ СПИД борборундагы башкы доктор.
Бүгүнкү күндө биз Татарстан боюнча 11,000 артык киши ВИЧ инфекция менен
тиркелген. Бүгүнкү күндө Татарстан боюнча ВИЧ СПИДке чалдыккан 11,000 киши каттоодон турат. Тилекке каршы эле жериндеги көрсөткүч чоң шаарлардагыдай деңгээлге жетип калды. Элмет, Лениногорск жана Бугулма шаарчалары чоң шаарларды да артка калтырышты.
Бизге караганда да 100,000 кишиге бөлүп санаганда көбүрөөк,
деди Запиров. Жалпы регион боюнча ВИЧ СПИДке чалдыккандардын эң жогору деңгээли Орусияда катталды. Ал жакта 940,000 адам дартка чалдыккан. Украина болсо Европа боюнча биринчи орунда турат. Украин калкынын 1,5% ашыгы ВИЧ СПИД менен катталыптыр. Жаңы маалыматтарга караганда, СПИД Азербайджанда, Грузияда, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан жана Өзбекстанда да чыныгы коркунучка айланды. СПИДке чалдыгуунун адаттагы баңгелек жана жыныстык катнаш өңдүү түрлөрүнөн сырткары, Борбор Азиядагы ооруканаларда доктурлардын күнөөсү менен натура кан куюлуп калган учурлар да болду. Мисалы, Кыргызстандын Ош облусунда 2007 жылы 75 жаш балага кан куюу учурунда вирус чугуп калган. Андан бир жыл мурдараак Казакстанда ушундай эле окуя болду. Гүлжанат ал учурда бир жаштагы бөбөгү менен ооруканада жаткан жеринен кан куюшкан экен. Арадан көп өтпөй баласы кайра сыркоолоп калат. Догдулар анын канын бир нече ирет текшеришет. Анан буга чейинки кан куюу учурунда балага кокусунан СПИД жугуп калганын айтышат. Муну Гүлжанат мындайча эскертти.
Үйдө жүргөн кезде 3-4 айдан кийин келип, кан куйган балдар текшеремиз. Биз 3 айдан кийин текшерүү керекпиз деп келип, текшерип акырында эки үч мерте кайталап алып акыры осу диагнозду койду. Содон кийин үйдө урус керис баары башталып врачтарын айта берет, жугат, ул жылатпас. Бир жаш бир ай турган бала эмес ул. Врачтар айта берет, долбаслай берет, ул көз жашынан да жугат, терлет, терминен да жугат, жакындатпа деп сондой айкай шуу ажырашып кеттик.
Деди бизге бүгүн жүрөгү арманга толгон Гүлжанат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында региондо доктурлардын күнөөсүнөнбү, башка жагдайлардан байтор, ВИЧ-СПИДке чалдыгып калгандар өзгөчө элдин сөзүнө алынып, шылдың болуудан коркушат. Коомдо аларды дискриминацияга алган учурлар азайбагандыктан, көп оорулуулар текшерүүлөргө баруудан да, өздөрүнүн абалын ачыктоодон да чочулашат. Дүйнөдө бүгүн ВИЧ-СПИДке чалдыккандардын саны 33,5 миллионго жетип калды. Булардын басымдуу бөлүгү жарды же эми гана бутуна тура баштаган мамлекеттерде жашайт. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Таңкы Азаттык Туруп жатасы берүүбүз теми Орусия темасы менен улантабыз. Президент Дмитрий Медведев паракорлукка каршы күрөштү өзүнүн президенттик башкы милдеттеринин бири деп жарыялаган, бирок коррупция бизнестин жана саясаттын кыймылдатуучусуна айланып калгандыктан мамлекет башчысы өз сөзүн өтөзүнө чыгаларына азыр ишенгендер аз. Азаттыктын коррупция боюнча үч бөлүмдөн турган түрмөгүнүн алгачкы бөлүмүндө кабарчыбыз Григорий Файфер Москвадагы жемсөөлүктүн канчалык тамыр жайгандыгын иликтейт, анын баяндамасын Маснового Жаңыл Субжан даярдады.
Москвада ар бир айдоочу жол полициясынын эңсегени бир тутам акча экенин жакшы билет. Асмандаган штраф менен коркуткан гаишник адатта 20 долларды чөнтөгүнө кымыргандан кийин сени жайыңда калтырат. Шаар көчөлөрүнүн биринде машинасында отурган Владимир Мальцев бул кадресе көрүнүш болуп калгандыгын айтат.
Как водитель, я, допустим, с работниками ГАИ сталкиваюсь. Они все коррумпированы. Абсолютно все взяточники.
Айдоочу катары жол полициясы менен такай алакан бар, баары коррупцияга малынган, бири да калбай паракор дейт ал. Мальцевдин айтымында полиция көп учурда жасалма тосмо коюп же дагы башка жолдор менен мыйзамды бузууга мажбурлайт да каалаганча кишини торуна түшүрөт. Ал эми жакында салык полициясы керектүү документти тапшырган эмессиң деген кине менен анын банк эсебин жаап салган. Мальцев ал документти тапшыргандыгын далилдеген кагаз менен келсе, аны эч ким кабыл албайт. Көрсө бул үчүн да пара бериш керек экен.
Я так ходил, я 3 недели туда. 3 недели я ничего не мог добиться.
Мен 3 жума салык полициясынын эшигин жырттым. Бирөө келип, пара берсең ишиң тез бүтөт деди. Чын эле ошондон кийин баары ордуна келди дейт ал. Мальцевдин сөзү боюнча мындай коррупция ишкердүүлүктү муунтуп салат. Ишкерлер банк эсебин ачтырыш үчүн баарына даяр дейт ал. Сурамжылоо орусиялыктардын 60% пара берерин көрсөткөн. Ушул жылдын башында президент Дмитрий Медведев коррупция өлкөнүн байдубалын солкулдатып жаткандыгын айтып, ага каршы күрөштө жылыш бар деп ырастаган. Ал былтыр ишке жаңы киришкенде да коррупцияга каршы өнөктүк баштаган. Аны менен кошо бир канча мамлекеттик кызматкер биринчи жолу канча мал мүлкү бар экендигин жарыялаган. Бирок Ак Сарайда жашап туруп, Чакан Батыр менен башка эчтемем жок деп оозун куу чөп менен арчыган Чечен президенти Рамзан Кадыровдун билдирүүсүнөн кийин бул демиргеге болгон ишеним жоголгон. Ишкер Мальцевдин ишениминде Медведевдин соңку өнөктүгү буга чейинкилеринде эле өзгөрүш алып келе албайт. Коррупция мамлекеттик түзүлүштүн ажырагыс бөлүгү болуп калган дейт ал. Өлкөнүн мурдагы вице-премьери Борис Немцов Москванын акими Юрий Лужковту, аялы Елена Батурина эко инвестициялар менен чайкоочулук кылаарын айтып чыккан. Азыр Лужков аны менен авирмешек келдирдиң деп соттошуп жаткан чагы. Ири курулуш компаниясы бар Батурина Орусиядагы эң бай аял деп саналат. Ага же Лужковко соттун күчү жетерине эч ким дере ишенбейт. Былтыр антикоррупциялык комитет деп аталган көзөмөлдөөчү уюм паракорчулук боюнча иштей турган телефон кызматын ачкан эле. Уюмдун жетекчиси Евгений Архипов жана башка мүчөлөр изилдөөсүн жарыялай турган болгондо өздөрүн текшергени жатышкандыгы эскертилген соң Украинага катышкан. 2 ай ошол жакта жашырынып жүрүп отчётун жарыялашкан.
Многие перестали верить, что реально свои права можно защитить, если, допустим, сталкиваешься с фактом коррупции.
Архипов ал изилдөөдөн көп кишилер коррупциянын курмандыгы болуп калса, өз укуктарын коргоп калааларына көзү жетпей тургандыгы аныкталгандыгын айтат. Коррупцияга каршы түздөн-түз күрөш баштагандар да бар. Илья Кадриков чет элдик фирмалар үчүн форма тиккен ишкананы иштетет. Өрт өчүрүүчүлөр салык инспекциясы улам кайра келип, жок күнөөсү үчүн пара үмүтө бергенде жаны ачыганда бизнесмендерге жардам берүү үчүн антикоррупциялык уюм түзгөн.
Фактически уничтожена промышленность, то разве можно ждать от малых и средних производственных предприятий, которые под гнетом налогов, монополистов, различных кланов находятся, разве они способны выдать инновационные идеи и реализовать их? Они не способны, потому что они вынуждены выживать.
Өндүрүш иш жүзүндө токтоп калды. Салык инспекторлор, монополисттер, саясий кландар муунткан майда орто ишкерлер кантип жаңы идеяларды чыгара алсын? Чыгара албайт, анткени алардын бардык күчү эптеп аман калышка жумшалат, дейт ал.
Берни жаңыл Жусуп жаны сунуш кылды, таңкы азаттыктын угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоо үчүн мунун баарын изилдеш керек. Бизде изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштоп керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Таңкы азаттыктын толкундасыз. Азыр эми кесиптердин жаңы сандары менен тааныштырабыз. Сөз Бишкек студиясынан кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөевде. Шайлообек,
Евразиялык экономикалык шериктештикке кирген өлкөлөрдүн Минскиде өткөн кеңешмесинде бул уюм түзүлгөн күндөн берки эң эле олуттуу окуя. Орусия, Белоруссия жана Казакстан өлкөлөрү бирдиктүү бажы союзун түзүү келишимине кол коюшкандыгы болду деп белгилеген Дело номер кесипти. Эми мындан ары ал кандай союз болорун бажы союзу кыргыздарды азырынча кошкон жокпу деген макаласында баяндады. Эми жогоруда келишим түзгөн үч өлкөнүн жалпы бажы чек арасы болот. Үч өлкөнүн бири бирине жөнөткөн товарларына үстөк баа кошулбайт. Анын аймагы Беларусь, поляк чек арасынан тартып Казак Кытай чек арасына чейинки аймактарды ээлейт. Союздун алкагында тигил же бул товарды өндүргөн өлкөлөрдүн бардык товарлары нефтиси да газы да ошол өлкөлөрдүн ичиндеги ички баа менен гана сатылат. Мына ушул бажы союзун түзүү менен эми Орусия көп жылдардан берки каалгасын каккылап кире албай келаткан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна болгон багытын да мамилесин да өзгөртөт деп жазды. Бул бажы союзуна эмне себептен Кыргызстан кирбей калды? Бул суроонун азырынча жообу табыла элек. Үч өлкө түзгөн союзга Кыргызстанды киргизбей этегинен тартып турган себептердин бири эле анын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондугунда болуш керек. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев саммитте сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө, бирок түзүлгөн бажы союзуна биздин да кирүүбүзгө бул тоскоолду кылбайт деп ойлойм. Азыркы күндө бул боюнча биздин эксперттер иштеп жатат деп бекер айтпаса керек. Ошол эле убакта деп эскерет Дело номер кести. 94-жылы дал ушул Орусия, Белоруссия жана Казакстан түзгүсү келген бажы союзунун түзүлбөй калганына кыйыр түрдө Кыргызстан себеп болгон. Аскар Акаев кандай жол менен болсо да бул бажы союзуна кирүүгө, анын бардык шартына макул болууга убада берип коюп, ошол эле убакта бүткүл дүйнөлүк соода уюму менен да тымызын сүйлөшүүгө өткөн. Акыры Бишкектин бул оюнун билип калган Орусия бир эле убакта эки үстөлгө минип алып жылжыма саясат жүргүзүп жаткан Кыргызстандын жоругуна чалкасынан кеткен эле деп жазып. Орусиянын КМШ өлкөлөрү боюнча эксперти Наталья Харитонованын казакстандык айрым серепчилердин ою боюнча ишенимден кеткен коңшулардын чек арасы мындан ары катуу жабылат. Ал эми Москвонун Бишкекке ишене турган эч кандай негизи жок деп айтканын мисалга келтирди. Эми Московский комсомолец Кыргызстан гезитиндеги Токтогул Акчекеевдин идеология боюнча айтканына токтололу. Ал мынтип айтат: тилекке каршы Кыргызстандын учурдагы идеологиясында ким көп берсе ошол кожоюн, же кайсы өлкө көбүрөөк инвестиция берсе бизге ошол өлкө дос деген принцип иштеп атат. Мунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Мындай саясатты бир кезде жаңы дүйнөнү басып алгандар практикалап, жергиликтүү индеецтер жедеп иш балдасы чыккан эски мылтыктар менен көр жер үчүн баарын, элин да, жерин да сата берип, акыры өз жеринен куулуп калганын мисалга тарткан. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада. Улан,
рахмат сизге. Гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. АКШ президенти Афганистан боюнча жаңы стратегиясын жарыялады. Бул программасынын алдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири. Азыр Бишкекте саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырат.
Кыргызгаз Өзбекстанга карызын төлөөнү аяктоонун алдында турат. Кыргызгаздын маалымат кызматынан алынган кабарга караганда 30 ноябрда 2,800,000 доллар Ташкентке которулду жана бүгүн эртең калган 2 миллиондой сумма төлөнөт. Өзбекстан азырынча бирдиктүү энергетикалык системадан чыга элек, бирок чыкса өлкөнүн түштүк аймагын электр энергиясы менен туруктуу камсыздоо татаалдайт. Бул тууралуу улуттук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары Мурат Дурусалиев билдирди. Саясий партия лидерлери Финляндияга сапар алат. Ата мекен Ак жол, коммунисттер, социал-демократиялык жана Акшумкар партияларынын лидерлери 5 декабрда Финляндияга сапар алып, 11 декабрга чейин ал өлкөдө болушат. Сапардын максаты Финляндиянын партиялык түзүлүш жана энергетикалык системасы менен таанышуу. Бүгүн Жогорку Кеңештеги фракциялардын жыйыны болот. Ак жол, социал-демократиялык жана коммунисттик фракциялардын жыйынында Нурлан Турсункуловду башкы прокурорлукка жана 4 талапкерди Жогорку соттун судьялыгына дайындоого макулдук берүү маселеси каралат. Элралык кабарлардан. АКШ президенти Афганистан боюнча жаңы стратегиясын жарыялады. Барак Обама Нью-Йорктогу Вест Пойнт аскердик академиясынан бир саатча мурда сүйлөгөн сөзүндө Афганистанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүү жөнүндөгү чечимди жарыялады. Анын айтымында 30,000 кошумча аскер 2010-жылдын алгачкы жарымында мүмкүн болушунча тез арада жайгаштырылып, козголоңду басууга жана калчайгашкан өзөккү чордон жайлардын коопсуздугун камсыз кылууга жумшалат. Косовонун көз карандысыздыгынын мыйзамдуулугу буунун сотунда каралууда. Буунун баш кеңсеси Гаагада жайгашкан адилеттүүлүк сотуна доо арызды Сербия жолдогон. Ал Косовонун көз карандысыздык декларациясы мыйзамсыз, эл аралык мыйзамдар менен катар Сербиянын эгемендүүлүгүнө шек келтирет деп эсептейт. Британ тышкы иштер министри Британ яктачыларынын кармалышына байланыштуу Иран тарап менен сүйлөштү. Британ тышкы иштер министри Дэвид Милланд ирандык кесиптеши Манучекер Мотаки менен телефон аркылуу сүйлөшүүндө аны Британ жарандарынын кармалуусу боюнча кең кесири түшүндүрмө жана аларга консулдук жардам алышына уруксат берүүгө чакырды. Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш бар. Бул тууралуу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Азербайжан Армения ортосундагы чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минск тобунун кечээки жыйыны учурунда айтылды. Жыйын ЭКУ-га кирген өлкөлөрдүн министрлер кеңешинин кече Афинада башталган кеңешмеси учурунда өттү. Минск тобуна АКШ, Орусия, Франция кирет. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр бүгүнкү кабар айнообуз микрофондо Рейна Акматжан.
Абар айын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 2 декабрда түштүк тубандарынын көпчүлүк бөлүктөрүндө түнкүсүн жамгыр жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Ысык көл чөлкөмүндө 15-20 метрге жеткен жел согуп турат. Абанын температурасы Ысык көл өрөөнүндө +1, +6 деража, Нарын облусунда -1, +4 деража, Ош, Жалал Абад тубандарында +3, +8 деража, Баткен жергесинде +2, +7 деража, Талас аймагында +1, +6 дәрәҗә, Чуй облысында +3, +8 дәрәҗә. Бишкек шәһәрендә ала булыт каптап, айрым учурларда мал-мал менен жамгыр жаап турат. Батыштан соккан желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кейбир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы +4, +6 дәрәҗә. Рейн Ахматжан, Бишкек.
Бишкекте саат 8:34 мүнөт өтүп калды. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялады. Барак Обама Нью-Йорктогу West Point аскердик академиясында 1 саатча мурда сүйлөгөн сөзүндө Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жөнөтүлөрүн билдирди.
And as commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Мен АКШнын башкы командачысы катары Ооганстанга кошумча 30,000 аскер жиберүүнү өзүбүздүн өтө маанилүү улуттук кызыкчылыкка төп келген чара катары аныктадым. 18 айдан кийин биздин аскерлер ата журтубузга кайта баштайт. Бул аскерлер демилгени колдон чыгарбашыбыз үчүн зарыл ресурс. Ошол эле учурда аскерлерибиз Ооганстандан чыгып кетиши үчүн жоопкерчиликтүү өткөрүп алууну жүзөгө ашыруу максатында Оогонстандын коопсуздукту камсыз кылуу кудурети чыңдалмакчы.
Деген Барак Обама Ооганстанга кошумча баруучу Америкалык генералдык аскерлер жоопкерчиликтүү ооган күчтөрүн өткөрүүнү тездетүүгө жана аскерлерди Ооганстандан 2011-жылдын июлунан тарта чыгара баштоого мүмкүндүк берээрин белгиледи. Обаманын айтымында Оогонстандагы согушту ийгилик менен бүткөрүү зарыл. Биздин досторубуз Ооганстанда биз менен чогуу сарылдашып кан төгүп курман болуп жатышты. Эми биз бул согушту жеңиш менен бүткөрүшүбүз керек. Мында НАТОго артылган ишеним гана чоң сыноого кабылып жаткан жок. Мында биздин ынтымакташтарыбыздын жана дүйнөнүн жалпы коопсуздугу кылычында турат деп белгиледи Барак Обама. Бирок президент АКШнын Оогонстандагы миссиясы аяктоочу мөөнөттү сөзүндө атаган жок. Анткени америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында АКШнын Оогонстандан чыгуу стратегиясы жериндеги кырдаалга жана ооган күчтөрүнүн коопсуздук боюнча жоопкерчиликти өзүнө алуу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды болот. Эми кошумча жиберилүүчү 30,000 аскерди кошкондо АКШнын Оогонстандагы жоокерлердин саны 100,000 жакында барат. НАТОнун Оогонстандагы аскер өлкөлөрүн азырынча Британия кошумча 500 жоокер жөнөтөрүн ырастады. Муну менен Британ контингентинин саны 10,000 жетмекчи. Ал эми Оогонстанда аскери көп үчүнчү өлкө Германия. Канцлер Ангела Меркелдин кечеги билдирүүсүнө караганда азырынча кошумча күч жөнөтүүгө даяр эмес. Берлин Ооганстан боюнча келерки айда Лондондо өтүүчү конференциянын жыйынтыгын күтмөкчү. Учурда Германиянын Оогонстанда 4,000 жоокери бар. АКШ президенти Оогонстанга кошумча 30,000 аскер жиберилери жөнүндө Оогонстандагы согуш боюнча стратегияны 3 ай бою иликтегенден соң жарыялады. Ободо мен Улан Алымкулуулу болдум. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обаманын Ооганстандагы стратегияга байланыштуу Бишкек убактысы боюнча бүгүн таңдагы сөзүнөн кийин Азаттын кабарчысы Гүлай Машаке учурда АКШда бозгунда жүргөн саясатчы, Ата Мекен партиясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков менен да байланышты. Ал төмөнкү маалыматтары жана ойлору менен бөлүштү.
Анткени ал бүгүнкү өзүнүн West Point аскер академиясында сүйлөгөн сөзүндө ал Американын 3 максатын тактабайт. Биринчиси бул Аль-Каиданы тизгиндеп туруш. Экинчиси Талибандын Афганистандагы саясатка же болбосо мамлекетти башкарууга кайтарып келишине жол бербөө. Үчүнчүсү ушул америкалык аскер күчтөрүнүн жардамы менен Афганистанда жакшы күчтүү мамлекетти, өкмөттү жана өзгөчө коопсуздук күчтөрүн куруп берүү жөнүндөгү өзүнүн тилегин айтты. Бул аябай жакшы максат. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы кетип аткан Американын дагы 30,000 аскери бул сөзсүз түрдө өзүнүн кандайдыр бир максатына жетет.
Ошол эле жерде Барак Обама ооган согушун 2011-жылдын июль айына чейин бүтүрүп, согушту ийгиликтүү жеңиш менен аяктап ооган аскерлерин чыгарып кетебиз деди. Ушул канчалык деңгээлде ушул мөөнөт мындай реалдуу мөөнөт деп ойлойсуз?
Бул эми Американын президенти чынында эле чоң саясий тобокелге барып атат. Анткени ал мындан 3 жылдан кийин саясий кайрадан президенттик шайлоого барат. Ошого карабастан ушундай жоопкерчиликти алып атканы бул менин оюмча бир жакшы саясатчынын көзқарашы деп айтам да. Америкада ар кандай пикирлер бар. Оппозициядагылар айтып атат, бул жетишсиз, дагы көбүрөөк туруш керек жана керек болсо мындан дагы көбүрөөк аскер жибергенге биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп. Кээ бирлер айтып атат, бул туура эмес, биз тез аранын ичинде Афганистандан чыгып кетишибиз керек деп. Ошого карабастан 2011 жылдын июль айында аскерди кайрадан чыгарабыз. Ал эми жалпысынан 3 жылдын ичинде биз өзүбүздүн койгон максатыбызга жеткенге аракет жасайбыз деген өзүнүн оюн айтты.
Ратшан мырза, дагы бир суроо. Өзүңүз билгендей, Американын экономикасы азыр оош кыйыш абалда турат. Анан азыр мына маалыматтар берип атат, ушул Ауганстанга кошумча аскер күчтөрүн жиберүү Американын экономикасы үчүн жылына 30 миллиард АКШ доллар өлчөмүндөгү каражат түзөт экен. Анан АКШнын карапайым элинин жашоосуна таасирин тийгизбейби? Анткени Америка тышкы саясатын эле көздөп, ичиндеги өз элинин өзүнүн улуттук экономикасын дай оорлотуп албайбы?
Менин көз карашымча, же болбосо бир топ эксперттердин дагы көз карашында коопсуздук бул биринчи кезекте. Ошон үчүн азыркы Американын жасап аткан саясаты Афганистанда туура. Ошого карабастан айтсак болот, Америка буга чейин Афганистанга триллиондогон долларды жумшады. Азыркы күндө финансы эксперттеринин эсептөөсү боюнча Американын ар бир солдатынын Афганистандагы турушу жылына 1 миллион долларга айланып атат. Азыркы күндө Американын 30 миң солдатты жибергенден кийинки аскеринин саны 100 миңге жетет. Бул жылына 100 миллиард долларды Америка Афганистанда жок кылат деген сөз. Ошого карабастан, эгерде бул мамлекеттин коопсуздугуна, глобалдык коопсуздукка кандайдыр бир таасирин тийгизе турган болсо, анда бул туура чейин.
Барак Обама НАТОго мүчө болгон башка мамлекеттерден, ошондой эле Орусиядан дагы мындай колдоо издеп атат. Ошо канчалык колдоо табат деп ишенесиз?
Албетте, бул саясатты, бул стратегияны бардык эле мамлекеттер колдобойт. Бирок президент Обама өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө НАТОнун мамлекеттери, мүчө мамлекеттери жалпысынан колдоого алганын айтты. Мисалы Британия кошумча солдат жиберүүгө макул экендигин дагы уже официалдуу түрдө айтып чыгышты. Бирок кечээ 2-3 күн мурда Британиянын премьер-министри Гордон Браун өзүнүн парламентте сүйлөгөн сөзүндө бир маанилүү нерсеге басым жасап кетти. Ал айтты, биз Афганистанда бир гана аскерди жиберип гана тим болбостон, Афганистандагы өкмөттүн коррупцияга аралашканын жана президент Карзайдын өзүнүн саясатын кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүш керек деген талабын коюшту. Анткени кийинки кезде президент Карзайдын өкмөтүндөгү коррупциялык маселелер батыштын көп мамлекеттеринде аябай чоң талкууга алынып атат. Анын дагы бир туугандары башка дагы Азия мамлекеттеринде, мусулман мамлекеттериндегидей болуп, мамлекетти башкарууга жана коррупцияга аралашканын бир топ массалык маалыматтар өзгөчө Америкада кайра-кайра жазып атышат.
Америкалык аскердик күчтөрдүн Ооганстанда көбөйүшү менен талиптердин аракеттери дагы күч алат деген дагы эксперттердин ою бар. Демек, талиптердин күч алышы Борбор Азиядагы чөлкөмдүк саясатка сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Кыргызстан үчүн баягы Баткен окуялары сыяктуу көйгөйлүү бир нерселер кайталанбайбы?
Туура айтасыңар, бул маселе Россияда, Борбордук Азияда, батышта дагы талкууланып атат азыр. Талиптер дагы, Аль-Каида дагы, эгерде Пакистан тараптан, батыш мамлекеттери Америка тараптан бекем басым жасай турган болсо, жакшы корголбогон аскердик күчтөрү күчтүү эмес мамлекеттер булар кимдер? Албетте, Борбордук Азия, сөзсүз түрдө Борбордук Азияга агылышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, Борбордук Азиянын мамлекеттери өзгөчө: Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан. Азыркы Американын саясатын, президент Обаманын Афганистанда жүргүзүп аткан саясатын так ачык жана активдүү колдоп бериши зарыл.
Дээт учурда Кошмо Штаттарында жүргөн саясатчы Равшан Жээнбековтон казаттык угуп жатасыз. АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан боюнча жаңы демилгеси тууралуу кабарчыбысы Гүлайым Ашекеева бир аз мурда Джорджтаун университетинин докторанты, жаш илимпоз Эмиль Жураев менен да маек курган. Азыр ошол интервьюну тыңдаңыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы Гүлайым.
Жакшы, рахмат. Баштай берелиби? Бизде эфирге аз калды. Ага. Анда кет. Эмиль мырза, Барак Обама жаңы эле сүйлөгөн сөзүндө ушул Оогандагы согушту 2011 жылдын июль айына чейин жеңиштүү бүтүрүп өзүнүн аскерлерин алып чыгып кетем деди. Ушул канчалык деңгээлде ишке ашат деп ойлойсуз?
Бул уайткан сөздүн негизи Американын саясий элдерине, Американ өзүнүн граждандарына карата айткан сөзү болду. Биринчиден тагыраак айтканда 2011 жылдын июнь айында чыгара баштайбыз деп айтты. Бирок ошого да кээ бир саясатчылар азыр эле айтып атышат, бул өтө реалдуу эмес жана туура да эмес болуп атат мынтип айткан. Чындыгында 18 айдын ичинде азыртан эсептегенде бул татаал, өтө татаал согушту жакшы бүтүрүп, жыйынтыкты бүтүрүп чыгып кетти. Чындыгында өтө кыйын болот.
Андан кийин ошол Барак Обаманын бул биринчи мөөнөтү ушул 2013 жылы аяктайт да анан ошол согушту 11 жыл ушул мөөнөт бүткүчөктө аяктап анан кийинки шайлоого ушундай бир айткан сөзүмө аткардым деп жүзү жарык баруу милдетин көздөп жатканы байкалып атабы?
Андай албетте андай нерселер да эсепке алынышат, бирок биринчиден азыркы мезгилде Кыргызстан дейин Американын граждандары, Американын эли өтө чарчаңкы, афгандар согушун айынан өтө чарчаңкы көңүл буруп атышат да колдоо жок болуп атат аскерлер жөнүндө. Ошондуктан кайра тез аранын ичинде кайра келтиребиз солдаттарды, аскерлерди кайра алып келебиз деген кабарды айтпаса болбой отуру калчудай болуп атат. Бирок албетте эгер ушул айткан сөзүн аткара албай калса 2012 жылда болчу кайра шайлоого кайра эле бул өзүнө жеңилдик эмес, кайра оорлук кылып алышы деле мүмкүн.
Деген ойлор менен бөлүштү Жаштан университетинин докторанты жаш илимпоз Эмиль Жураев АКШ президенти Барак Обаманын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы тууралуу. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өттү. Кыргызстан Өзбекстанга газ боюнча карзын төлөөнү аяктоонун алдында турат. Бул тууралуу Кыргыз газды маалымат кызматынан кабарлашты. Ага караганда 30 ноябрда 2,800,000 доллар Ташкентке которулду жана карздын калган бөлүгү бүгүн эртең жөнөтүлмөкчү. Бул аралыкта Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын жетекчилиги, Өзбекстан Борборазиянын бирдиктүү энергетикалык системасынын азырынча чыкпаганын айтууда. Өзбекстан аталган системадан 1-декабрдан тарта чыгаарын мурдараак жарыялаган. АКШ Ооганстанга Талибан менен Ал-Кайдага каршы күрөшүү үчүн кошумча 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу Нью-Йорктогу West Point аскерий академиясында сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Обама ошондой эле АКШ аскерлери коопсуздук боюнча жоопкерчиликти Ооганстандын күчтөрүнө өткөрүү ишинде ийгирик жетишкенден кийин Оогонстандан 2011 жылдын июлунан тарта чыга баштоону көздөрүндө кошумчалады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Учурда Кайыңты кант заводу быйыл 15,000 гектар жерге кант кызылчасын айдаган чүйрүк дыйкандардан анын бир тоннасын 2,200 сомдон кабылууда. Өткөн жылы завод түшүмдү кайра иштетүүдөн баш тарткан үчүн 15,000 тоннадан ашык кант кызылчасы кар алдында калып кеткен болчу. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот. Берүүбүз Амира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, сиздер тыңшап жаткан азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы, микрофондо Замира Кожобаева. Өткөн жылы кант кызылчасын эч бир ишкана кабыл албай, малга жем болуп, көпчүлүгү казылбай, кар алдында калганы белгилүү. Жайда жайлай калган мээнети сарптаган каражатты минтип талаада калганына күйүп жанган дыйкандар же түшүмдүк кабыл алуудан баш тарткан кант заводун айыптоону, же алдын ала маалымат бербеген өкмөттү күнөөлөшүн билбей, ара жолдо кала беришкен. Быйыл жаз алдынан тартып кыргыз өкмөтү былтыркы кенемтени толтурууга киришип, Кайыңды кант заводу менен кант кызылчасын иштетүүгө келишим түзгөн. Ага ылайык завод дыйкандардан кызылчанын тоннасын 2,200 сом сатып алууга макулдугун берген. Чүй облусунда быйыл 15 миң гектар жерге кан кызылчасы айдалды. Өткөн жылга салыштырмалуу бул көбүрөөк. Анткени кайыңды кан заводу менен кыргыз өкмөтү түзгөн келишимге ишенген облустун бардык райондорунун дыйкандары кызылча айдоого киришкен. Учурда кызылча тапшыруу кызуу жүрүп жатат, деп билдирди Панфилов районунун тургуну кызылчачы дыйкан Алымбек Сарымсаков Азаттыкка.
120 тонна алганбыз Бишкектен. Асоп калды буйыл. Булагында теппей буруктар начар болду. Жаш урукта берген жок да бир. Өткөзүп бердик, сахарын алды. Нормалдуу эле 76 килограммдан берди.
Эми ошол баягы келишимде айтылгандай, тоннасына 2200 сомдон дегендей болду.
Эмне болду? Аны өткөзүп берди аны. Бизге алданда жана сахарга тапшырган бүгөттөн болду да, мисалы 76 килограмм болсо, азыр эми сахар 2000 болуп башты. Жашты 3000ден алып калды да ки тоннасы.
Ысык-Ата районунун дыйкандары союздун тушунан бери кызылча айдоого адистешкени белгилүү. Бирок акыркы жылдары кан кызылчасынын түшүмүн кабыл алган тарап жок болгондуктан Ысык-Аталык дыйкандар кызылча айдоону кескин азайтышкан эле. Дыйкандар быйылкы түшүмүн кайыңды кан заводуна жеткирүү оор болуп жаткандыгын белгилешет. Албетте, мындай учурлардан ортомчу шылуундар да пайдаланып кетишүүдө. Ысык-Аталык дыйкандар менен кан кызылчасы тууралуу кесиптешим Акан Иманов сүйлөшкөн эле, анда ошол радио материалды чогуу тыңдайлы.
Чүй өрөөнүн дыйкандары бир нече жылдан бери кан кызылчасын ээп келишкен. Бирок акыркы 2-3 жыл аралыгында кызылчанын аянты кескин кыскара түшкөн. Талай ээлери анын себебин пайданын төмөндүгү менен түшүндүрүп келишет. Бирок быйыл дыйкандар былтыркыдан айырмаланып, өкмөттүн көрсөтмөсү менен кумшекер өсүмдүгүн бир аз көлөмдө тигишкен.
Бүгүнкү күндө дыйканчылык ачыгын айтканда кыйын болот. Бирок ага болбой, жер бош калбасын деп акырындык менен иштетип атабыз. Жакшы болбосо дагы баягы дыйканчылык кылмыш айтып атабыз.
3 сомдон айда болсо эге иштеп атат. Кызылчанын проценти төмөндөп кетип эле алдап эле жана тараздан алдап эле аябай аза таш болуп элдин баарын эле көңүлү калды. Сеппей калышпады.
Кызылча өстүрүүдө жерди айдап себүүдөн тышкары техника кызматын бир нече жолу колдонуп, 3-4 ирет кетмен чаап отоп, сугаруу жана казуу иштери көп эмгекти талап кылат. Өндүргөн кызылчаны кайыңдык кан заводунун кабыл алуу бөлүмүнө жеткирүү да оңой иш эмес. Ал жайлар буга чейин таразадан жеп, топуракка деп олчойто скидкада чыгарып турушчу. Мындай кайдыгер мамиле дыйкандардын кирешесин төмөндөтүп келген. Быйыл жакын жерде кызылчаны кабыл алуу бөлүмү жок болгондуктан 40 чакырым алыстыктагы Токмок шаарына кызылчаны ташып жеткирген. Кирдик дейт айдоочу Эрлан Калыгулов.
Кызылча көп болсо кант ачылмак, станция ачылмак. Быйыл ошо Токмок эле ачты быйыл. Кыйыныраак болуп калды быйыл ошо Токмокко тартып.
Өткөн жылдары Кошо жана Кайыңдык кан заводдору 1 тонна кызылчаны 1600 сомдон сатып алышса, быйыл бул баа 2200 сомду түздү. Бирок ага карабастан дыйкандар кумшекер өсүмдүгүн тигишкен эмес. Эмне себептен алар кызылчадан баш тартышууда?
Азыр эми айылда көбүнчө эле арпа, буудай, жүгөрү, бедег өткөн баары эле. Дыйкандардын баары азыр кызылчадан уже жалкып бүтүшкөн. Ошонун себебин деле билбейм ушун. Мен сеппейм өзүм. Мурда 10000 сом гектарына кетчи расход. Азыр уже 2 эсе көбөйдү ошо расход. Анын үстүнө жерлер да аптап бүттү. Жер семирткич литралар ошо 50 килосу ошо 750 сомдон азыр сатып алат.
Менин атым Алмаш. Кызылчаны сепкенде доходтун баары ошону актабайт экен деп алдан пайда жок.
3 жолу отош керек кызылчаны. 2 жолу бороз шийиш керек, силитрасын бериш керек, 2 жолу түптөрүн жумшартыш керек, сугарыш керек. Анын баарына санап келгенде толтуракчы болуп коет ал. Казуу убагында эле ошондой эле. Тараза эле алып аткан учурдалар жейт таразачылар. Мен кызылчаны вообще эле экинчи сеппейм, кереги жок мага кызылчаны.
Кызылчаны өстүрүү үчүн жаздан күзгө чейин талыкпас эмгек керек. Ошондуктан дыйкандар пайда тапсак эле кант кызылчасын эгебиз деп билек түрүшүүдө. Акан Иманов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ОБД Азаттык каналынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Биз бүгүн кант кызылчасы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кужубаева. Жогоруда айтылгандай, кант кызылчасы быйыл Чүй облусунда эле 15 миң гектар жерге айдалды. Мунун себебин бийлик кайыңдык кан заводу менен кант кызылчасын сатып алуу боюнча келишим кечирээк түзүлүп калганы менен байланыштырууда. Чүй облусунун губернаторунун орун басары Самарбек Күчүковтун айтымында.
Апрелде барып макулдашканда, апрелде башталган иш кеч болуп калды, 15 миң литрдей себинди. Албетте ар кандай кыйынчылыктар десек болот. Чүй облусу 5198 таң айтканда.
Дейт Самарбек Күчүков. Кыргыз өкмөтү кайыңды кан заводу менен кант кызылчасын иштетүү боюнча келишим түзгөн кезде кайыңды кан заводуна Орусиянын Альянс Пром ишканасы ээлик кылчу. Азыр болсо завод кыргызстандык ишкерлердин колунда. Анткени кийинчерээк орусиялык ишкерлер заводду сатып кетишкен. Чүй облус губернаторунун орун басары Самарбек Күчүковтун Азаттыкка билдиргени боюнча келишимдин жоболорун заводдун азыркы ээлери кыйшаюусуз аткарып жатышат.
Булар нишкалачы салыштырмалуу жакшы. Россиялыктар караганда булардын мамилеси, булардын атлетиктүү кыймылдары кыйла жакшы десек болот, чындыкты айтыш керек да. Анан баягы атмосфера дагы өзгөрдү да, мурда Москвага эле шуктоо кылыш эле көп нерсени кылбай коюшчу. Мындай бир апетиктүү реакциялар жок эле да, азыр жакшы. Мен айтарым перспективасы бар депчи, туура сүйлөшүш керек да.
Дейт Самарбек Күчүков. Кант кызылчасын өндүрүүчүлөр менен кайыңды кан соодо келерки жыл ичинде келишим түзүп, баасы бекитилди. Бир ай мурун монополияга каршы агенттик кайыңды кан соодо менен кызылча өндүрүүчүлөр келерки жыл ичинде түзгөн келишимди бекитип берди. Ага ылайык завод кызылчанын 2010 жылкы түшүмүн тоннасын 2300 сомдон сатып алат. Мындан тышкары кант толугу 16% кем болбогон кызылча үчүн завод дыйкандарга тапшырылган кызылчанын тоннасынан 70 килограммдан кем эмес кант берүүгө тийиш. Кадырман угармандар, ушуну менен ар жекшемби сайын обого чыгуучу адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында кант кызылчасы тууралуу кеп болду. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап обого алып чыктым. Мага кесиптешим Акан Иманов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттык жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу. Бүгүнкү күнгө шаршемби 2 декабрь быйылкы жылдын 336 күнү жыл аяктарындагы 29 күн бар. Бүгүнкү күндүн тарыхтагы айрым окуяларынан 1961 жылдын бул күнү Кубада Фидель Кастро өзүн өлкөнү коммунизмге алып баруучу марксист жана ленинист жол башчы деп жарыялаган. 71 жылдын бул күнү Британия Персия болгондо өлкөлөр менен өтө маанилүү келишимдерин токтотуп, бул жагдай азыркы Араб Эмираты өлкөсүнүн түзүлүүсүнө алып барган. 71 жылдын ушул эле күнү Эстерн Адамс башкарылган кемеси Марска барып конгон. 1982 жылы АКШда Юта университетинин дарыгерлери биринчи ирет жасалма жүрөктү имплантациялоо боюнча операцияны ишке ашырышкан. Ал жасалма жүрөк салынган бейтап операциядан кийин 112 күн өмүр сүргөн. 99 жылы Британия түндүк Ирландияда саясий бийликти анын өзүнүн аткаруу бийлигине өткөрүп берген. 2000 жылы Сирияда жеке банктардын сүзүүсүнө жол ачкан чечим кабыл алынып, мамлекеттин банк системасындагы 40 жылга созулган монополиясы аяктаган. Булар ушул күнү тарыхта орун алган фактылардын айрымдары. Берүүбүздү улантабыз. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми кезек маданий жаңылыктарды чагылдырган кереметкөк рубрикабызда. Анын бүгүнкү санында кабарчыбыз Айжан Шабатоева ушул жуманын соңунда улуттук филармонияда жылдын мыктырчыларынын башын кошкон жыл жаңырыгы аттуу концерт өтөрү жөнүндө баяндайт.
Концерттин уюштуруучусу Сагыния Залиеванын айтуусунда бул алгачкы ирет уюштурулуп жаткан долбоор болгону менен чет элдик шоу бизнести тураган жактары да бар. Негизги максат күйөрмандарды кызыктыруу, дейт ал.
Жакшынакай чет элдик автоунаалар, мисалы үчүн джиптерди, лимузинди да кошуп койсок болот. Ошондой автоунаалар менен келип түшүп, анан кызыл дорожка менен басып өтүп, филармониянын чоң залына өтөт. Чоң залынан дагы баягы күйөрмандар үчүн интервью, автографтар алынат. Андан сырткары ушу жыл ичиндеги баягы ошол ырчылардын жетишкендиктери болот.
Ал эми концерттин катышуучулары чет жерлерде өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарды жеңип алган эстрада чеберлери жана элибизге эмгеги сиңген ырчылар.
Мисалы үчүн Курмангазынын кызы Нурай мына Америкага барып эмне деген гана сыйлыкты алып кетти. Андан кийинки жакынкы эле тиги досумушун тобундагы Жанета Бабкова дагы мына ошол өткөндө 18 жаштарда ошо америкалыктарды багындырыптыр да. Андан сырткары мына жаштардан Нена, Ома деген жигиттерибиз мына баар тең ушул жетишкендиктерге жеңип келатат. Ушул эстрада жанры гран-при биринчи место, экинчи местону алган жаштар.
Ошондой эле эл артисттери Каники Яралиева, Роза Аманова, Гүлнур Сатылганова, эмгек сиңирген артисттер Алтынай Нарымбаева, Рыскел Досмукулов жана башка 15 ашуун өнөрпоздор. Бул жыл көпчүлүк көркөм өнөр адамдарында эле мен үчүн да өзгөчө жемиштүү жыл болду. Себеби эмгегим бааланып, эл артисти деген наамга татыктуу болдум, дейт Роза Аманова.
Мындай бир жүрөк кубана турган сөзүн эме болду да ушунун баардыгы. Бул эми баягы өнөрдөгү баягы кыргыздарда бир сөз бар, өнөрдүн өрөөнүндө өрдү көздөй дегендей, ошол өнөрдүн өрөөнүнө келгенден бери канчалаган устаттар атамдын тарбиясы менен мен бир топ эле ошо бир үйрөндүм деп ойлойм. Эми ал үйрөнгөн нерсени да үйрөнө элеги көп. Ошол себептен айтар элем, ак жол той жыл болсун, келе жаткан жаңы жылдагы.
Ал эми концерттин катышуучулары өздөрү каалаган чыгармасын эмес, уюштуруучулар тандаган. Башкача айтканда, угармандардын сүймөнчүлүгүнө татыган композицияларды аткарышат.
Айжан Шабатоева баяндады. Ушту менен таңкы азаттыктан биз бүгүнкү уктурларыбызды аяктоо алдындабыз. АКШ Афганистанга Талибан менен Ал-Кайдага каршы күрөшү үчүн кошумча дагы 30,000 аскер жөнөтөт. Бул тууралуу Нью-Йорктогу West Point аскерий академиясында сүйлөгөн сөзүндө президент Барак Обама жарыялады. Обама ошондой эле АКШ аскерлери коопсуздук боюнча жоопкерчиликти Афганистандын өзүн күчтөрүн өткөрүүсүндө ийгилик жетишилгенден кийин Афганистандан 2011 жылдын июлунан тарта чыга баштоону көздөрүндө белгиледи. Жаңы жөнөтүлүүчү 30,000 аскерди кошкондо АКШнын Афганистандагы күчтөрүн саны 100,000 жакындап барат. Кыргызстан Өзбекстанга газ боюнча карызын төлөөнү аяктоо алдында, бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматынан кабарлашты. Буларлыкта Кыргызстандын улуттук электр тармактары ишканасынын жетекчилиги Өзбекстан Борбор айылынын бийликтүү энергия системасын азырынча чыга электигин айтууда. Өзбекстан аталган системадан 1 декабрдан тарта чыгарын мурдараак жарыялаган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Таңкы азаттыкты бүгүн мен булар алып кылууну алып бардым. Ал эми Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан эми кечки азаттыктан кабардар болосуз. Ал саат 18:00 тарта облого чыгат. Бишкекте саат 9:00 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын, саламатта калыңыз.